Kanal Federatif Şurası'na hiçbir malumat vermeden, hiç icazesi olmadan Şekide özel radyo stansiyası açtılar. Bu hafta haberler geçen 2005. yılın sentyabrın 1'inden oldu. 15 gün faaliyet gösterdiler geri kanun olarak. Ben ümmetle Teleradyo Şurası'nın bu harici radyo stansiyonlarına bağlı senetler talep edende onlar lazım formada senetleri takdim etmediler. Ümmetle Teleradyo Şurası ile aynı televizyası ve radyosu arasında münasebetler normal değildi.
Her iki tarafın geniş izahatını işittik. Ama tele şirkette bugün neler yaşandı? Aynes televiziyasının qərargahında hökumət adamlarının, çevik polis alayının və teleşirkət işçilərinin müşahidə elədiyi bu hadisənin şahidlərindən biri də Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çinzi oldu. Marif Mirşahinin televiziyadakı çıxışı yarımçıq kəsildi, daha doğrusu radiodakı, çünki televiziya bundan qabaq kəsilmişdi. Görünür, dinləyici ətrafda baş verənlərdən tam xəbər tuta bilmədi. Nə baş verirdi?
Roşan, mən şirkətə çatanda Aynes Televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev və onun vice-prezidenti Mirşahin Ağayev Radio Tezliklər İdarəsi və bir də Çevik Polis Alayından gələn 7 nəfərlik nümayəndə ilə danışıqlar aparırdılar.
Hər halda bu çox qəribə bir hadisə.
7 nəfər gəlib, 7 nəfər. 7 nəfərdən biri də demir ki, mən ərzi yazıb çıxıram işdən, amma bu işi mən edəməyəcəm, öz boynuma.
O çox pis şeydir.
7 nəfərdən heç biri də o sözü demədi.
Bu danışıqlar sonunda heç bir nəticə vermədi və Vahid Mustafayev gələn nümayəndələrə televiziyanın fəaliyyətini dayandırmağa bütün qapıların açıq olduğunu bildirdi və bir də gələn nümayəndələrdən xahiş elədi ki, polis işçilərini içəri buraxmasınlar.
Bilirsiniz, elə hap-hava yaranmasın ki, biz nəyəsə müqavimət göstəririk. Keçin, bu sözləri biz deməliydik, inanın. Bu günlərin baş verən hadisə sizin də ürəklərinizdə həqiqət olunacaq. Bu, Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər deməkdir. Mən belə bundan çox qorxuram.
Və bundan sonra Radio Tezliklər İdarəsinin əməkdaşları Aynes Televiziyasını və Aynesim Radiosunun efirə çıxdığı otağa keçdilər və yayımı dayandırdılar. Vahid Mustafayevin sözlərinə görə onlara Milli Teleradio Şurasından kanalın bağlaması ilə bağlı əvvəlcədən heç bir müraciət daxil olmayıb.
Bizə heç bir sənəd, heç bir məktub şura tərəfindən verilməyib indiyə qədər. Çox tez oldu. Как говорится, без объявления войны. Nəsə operasiyadır, mən bilmirəm nədir bu.
Televiziyanın bağlanması ilə bağlı hansısa etiraz aksiyası keçirmək fikrində olmadıqlarını deyən Vahid Mustafayev baş verənlərlə bağlı prezidentə də müraciət etdi. Prezidentə müraciətlə yanaşı digər instansiyalara məktublar hazırladıqlarını da bildirən cənab Mustafayev qeyd elədi ki, hüquq müstəfisində mübarizələrini dayandırmaq fikrində deyirlər.
Mən hüquqlarımızı müdafiə edəcəyim, necə yəni, bizim əlimizi kəsdilər ayağımızı kəsdilər dişimizlə, dişimizi kəsdilər başımızla. Hər halda biz demokratik respublikada yaşayırıq və onun öz qanunları var və bu qanunlarla biz çalışacağıq ki, ədaləti bərpa edək və öz fəaliyyətimizə başlayıq.
Aynes şirkətinin səhmlərinin kiməsə məxsus olması məsələsinə də aydınlıq gətirildi. Vahid Mustafayev qeyd elədi ki, onların adının hər hansı qruplaşma ilə bağlanması düzgün deyil və bu şirkət məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir və mülkiyyəti də yalnız 3 nəfərə Vahid və Seyfullah Mustafayevlərə və bir də vitse prezident Mirşahin Ağayevə məxsusdur. Bundan sonra Vahid Mustafayev xəbər otağında televiziya və radio əməkdaşlarına müraciət elədi və bildirdi ki, ruhdan düşməsinlər və heç yerə də getməsinlər, indiyə qədər necə işləyirdilərsə elə də öz işlərini davam etdirsinlər.
Qurur üstünə bir dənə də adamın gözündə mən nə yaş görüm, nə bir şey. Başımızı qalxısınız yuxarıya və qurur üstünə işinizi davam etdirsinlər. Mən də buradayım, nəsə lazım olsa işləyirik.
Radio Tezliklər İdarəsinin Aynes Televiziyasında olan əməkdaşları jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq heç bir məlumat vermədilər. Yalnız televiziyanın fəaliyyətinin dayandırılmasının müvəqqəti olduğu bildirildi.
Əlbəttə müvəqqətidir. Lisenziyanın alan kimi açılacaq.
Bundan sonra onlar televiziyanın PEYK-lə əlaqəsini təmin edən antenaların kabellərini xəttdən ayırdılar və möhürlədilər. Mən redaksiya dönəndə artıq Aynes Şirkətlər Qrupunun qabağında adamlar toplaşmaqda idi. Onlar da televiziyanın nəyə bağlanmasını bilmək istəyirdilər.
Çox sağ ol Marif, müxbirimiz Marif Çinzoğlu'nun reportajını eşitdik. 15 ilə yaxın idi ki, nə xəbər var deyib televiziyanı açan xeyli tamaşaçı Aynesə baxırdı. Yer gəlmişkən Aynes 15 illik yubileyə ərfəsində bağlandı. Birləşmiş Ştatların Intermedia adlı beynəlxalq araşdırma, dəyərləndirmə və məsləhət təşkilatına görə müstəqil Aynes televiziyası Azərbaycanda ən uğurlu elektron media sayıla bilər. Aynes televiziyasının gündəlik 67% tamaşaçısı, eyni adlı radionun isə 12% dinləyicisi vardı. Televiziyanın həftəlik tamaşaçıları isə 84% keçirdi. Onun ardınca 51% gündəlik tamaşaçı ilə Lider TV və 48%-dən çox gündəlik tamaşaçı ilə Space TV gəlirdi. Bu televiziya, yəni Aynes televiziyası telereklam bazarından gələn gəlirin böyük bir hissəsinə sahib idi. Ötən il onun təkcə reklam gəlirlərinə görə 2 milyon dollara yaxın vergi ödəməsi xəbər verilir. Aynəsin bugün efirdə son dəfə dediyini hələ nə qədər dinləyicinin eşitdiyini demək çətindir. Amma bu xəbəri eşidənlər nə cür qarşıladılar? Tamaşaçı və dinləyicilərdən bir neçəsini eşidək.
Aynəs televiziyasını bağlayıblar. Münasibətiniz necədir?
Pis. Ən yaxşı kanal elə oldu. Düz danışdığı üçün. Mən belə başa düşürəm. Düz danışdığı üçün var. Bir düzgünlüyü gelmirək Azərbaycanda.
Valla siz deyirsiniz, mən eşidirəm, hələ heç xəbərim yoxdur. Gelin, baxaram, bir görün nəyə görə? Və yaxşı, bizə futbolu kim göstərəsi dindən bilə? Hardan baxaq futbola? Bir elə kanal, iki elə evropiski futbolları oturur və axşamla xatəb istirahat edirdi. İndi axıra nə olasıdır? Valla, bu divitinlə.
Əgər bağlanıbsa, səhv bağlanım. Tezliyini açılar, Allah qoysa.
Aynız televiziyasını bağlayıblar, bax, münasibətiniz necədir?
Çox böyük bədbaxtçılıq. Daha orijinal göstərdilər. Aynəsə çox insan baxır. Mənimki Aynəs daha çox xalqın mənafəyini qoruyan bir kanaldır.
Çox seviyor kanalı. İnformasiyaları qulaq asırıq. Hər şeyə görə əla kanaldır o kanal. Yəni ki, biz bütün rayon Aynəs kanalına baxır. Bilmirəm, mən indi eşidirəm, pis oluram. İnanırsa çox ürəkdən də pis oldum. Hə, söz azadlığına zərbədir, bəli. Deyirəm axı, bugünlər mən baxdıq, işləmirdi. Yox.
Hər şey yəqin cəmaata düzgün çatdırdılar ona görə xəbərləri. Respublika başçılığının bütün xəbərləri yəqin düzgün çatdırdılar ona görə. Başqa nə bilim.
Bu çox mənfi ünsürdür. Yəni bunu Aynəs dedikdə, Aynəs Azərbaycanda demək olar ki, sevilib seçilən radiolardan biridir. Yəni buna heç kimin mənəvi haqqı yoxdur. Yox. Təbii ki, yəni söz azadlığını boğmaq kimi bir şeydir də yəni.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı yenə də xəttədir. Şahnaz, Bakıda ictimai siyasi fəallar, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri xəbərçinin qapanması xəbərini nə cür qarşıladılar? Bəlli olduğu kimi ANS-in ən məşhur proqramı xəbərçi idi. Onların reaksiyası, tamaşaçı reaksiyasından fərqləndi mi?
Ruşan, az öncə rəyini dinlədiyimiz vətəndaşlar kimi Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq qurumların nümayəndəlikləri də baş verənlərin münasibətlərini artıq bildiriblər. ATƏT-in Bakı ofisi ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi bəyanatla çıxış edərək baş verənlərdən narahat olduqlarını deyiblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andra Serkes Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, bugün Azərbaycanda baş verənləri hakimiyyətin bütün cəbhə boyu azad sözün üzərinə yeriməsinin səbəbini izah eləyə bilmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsini demokrat kimi başa düşməkdə çətinlik çəkir.
Əvvəla azad söz, mətbuat pluralizmi Azərbaycanda getdikcə pisləşir. Biz istəmədiyimiz istiqamətə yönəlir. Hakimiyyətlə bu məsələlərdə fikir ayrılıqlarımız olsa da, ümidimiz az da olsa var idi ki, ANS kimi pluralist kanal bağlanmayacaq. Əksinə razılığa gələ biləcəklər. Biz həmçinin hakimiyyətdən çap mətbuatı ilə bağlı problemlərin həllini də gözləyirdik. Noyabrın 23-də Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz olaraq dinç piketi keçirən adamların həbsi də böyük həyəcan doğurur. Beynəlxalq qurumların necə reaksiya verəcəyi haqda heç nə deməyəcəm. Amma Azərbaycanın demokratiya yolunda daha bir addım atması haqda bəlağətli fikirlər bütün bunlardan sonra öz əhəmiyyətini itirir. Təəssüf ki, biz başqa şeylər görürük.
Andra Serkel deyir ki, baş verənləri diqqətlə izləyəcəklər. Hazırda aşbah həmmərzəçilərinin Azərbaycanla bağlı hesabat hazırladıqlarını söyləyən cənab Perkel bütün bunların orada əks olunacağını bildirir. Rəşin, bu ANS televiziya və radiosunun bağlanmasına beynəlxalq qurumların reaksiyasıdır. Onlar baş verənləri anlamaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlərsə, müxalif düşərgə və qeyri-hükumət təşkilatları bütün bunların yaxşı hadisələrdən xəbər vermədiyi qənaətindədirlər. Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov hesab edir ki, ANS televiziyası və ANS Çiyim radiosunun fəaliyyətinin dayandırılması hakimiyyətin planlaşdırdığı hansısa ümumi işin tərkib hissəsidir. Ancaq bu cür təzyiq vasitəsi ilə ölkəni inkişaf elətdirmək olmaz.
O, çox pis nümunədir və Azərbaycanda azad mətbuatın müstəqil teleradionun ilk yaradıcısı olan bir təşkilata qarşı qəst kimi qiymətləndirəm. Və ANS ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil teleradionun bir başlanğıcına, bir simvoluna çevrilmiş bir təşkilatdır. Onun da bu cür laftan Mətbuat Şurasının qərarı ilə fəaliyyətinin dayandırılması çox xoşu gəlməz hadisədir.
Etibar Məmmədov, Müsahat Partiyası Divan üzvü Hikmət Acızadə isə yeni heç nə baş vermədiyini düşünür. Onun qənaətincə, bəzilərinin iddia etdiyi kimi bu seçkilərə hazırlıqla bağlı deyil. Əksinə, dövlət çevrilişində ittiham olunan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə yaxınlığı ilə seçilən telekanalın sahibləri cəzalandırılır. Ümid Partiyasının yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, ölkədə azad sözə və müstəqil mətbuata qarşı müxtəlif üsullarla təzyiqlər kulminasiya həddinə çatıb. Azərbaycan hakimiyyəti Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli, jurnalistlər Bahəddin Həziyevin döyülməsi, Sakit Zahidovun həbsi ilə kifayətlənməyən iqtidar telekanalı da bağlamaq qərarına gəlib. Partiya bu qərarı pisləyir və bunu demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirir. Azərbaycandakı ekspertlərdən isə baş verənləri növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində hakimiyyətin mətbuatı susturmaq cəhdi ilə bağlayanlar da bunu Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı təslimçi sülh sazişi imzalanmasına hazırlığın başlanması kimi izah edənlər də var. Gün ərzində əlaqə saxladığım əksər hakimiyyət yetkililəri kimi prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov da bugün baş verənləri şərh etmək istəmədi.
Şahnaz Beylər qızı. Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İndilərdə Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin press relizini almışıq. Səfirlik bu xəbərdən məyus olduğunu bildirir. Sitat: Azərbaycanın aparıcı müstəqil xəbər yayımçısının bağlanması media azadlığına ağır bir zərbədir. Bu qərar Azərbaycan hökumətinin demokratik inkişaf və söz azadlığı sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri sual altına qoyur. Biz bu qərarın media azadlığını dəstəkləyən tərzdə yenidən baxılmasına çağırırıq. Sitat bitdi. Bu sitat Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin press relizindən idi. Mərkəz qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Aynes televiziyasının və radiosunun bağlanmasına qarşı Azərbaycan prezidentinə bazar ertəsi müraciət göndərməyə hazırlaşır. Bu təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə araşdırıcısı Elsa Vidal Azadlıq Radiosuna deyir:
We have been monitoring the recent development of this situation.
Biz vəziyyətdəki son gəlişmələrin və xüsusən hökumətin xeyri müstəqil media orqanını binadan çıxarmaq qərarının monitoringini aparırdıq və bu narahatlıq üçün ilkin əsası idi. İndi öyrəndik ki, Aynes televiziyası bugün bağlanır. Biz Azərbaycan hökumətindən, xüsusən prezidentdən xahiş eləmək istəyirik ki, belə eləməsinlər və jurnalistlərlə dialoqa getsinlər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Vidal. Hökumət Aynes TV-nin bağlanmasını vergi mübahisəsi və şirkətin qanunlara əməl eləməməsi ilə əlaqələndirir, amma müstəqil şərhçilər burada siyasi səbəblər görürlər. Ayna Zirkalo qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov:
Görünür, hakimiyyət hansısa ciddi bir aksiya hazırlaşır. Çünki fikir verirsiniz ki, eyni vaxtda təkcə Aynesə deyil, digər kütləvi informan WhatsApp vasitələrində çox ciddi təzyiq prosesi başlayıb. Özü ki, əgər Aynes, yəni ki, bildiyiniz kimi daha geniş bir auditoriya malik idi, ciddi auditoriya malik idi, bütün ölkəni əhatə edirdi. Bu məsələ məndə belə bir təəssürat yaradır ki, yaxın vaxtlarda hansısa çox ciddi proseslər baş verə bilər. Və bu ciddi proseslər ərəfəsində hakimiyyət qabaqlayıcı addımlar atır. Qarabağla da bağlı ola bilər, yəni ki, bu ilk növbəri görürsünüz, yəni ki, müstəqil və müxalif fikrin cəmiyyətə təqdim olunması dairəsi daraldırır, maksimum daraldırır. Aynesin yayımın dayanması o deməkdir ki, xarici radiostansiyaların, çıxış kanalı olan xarici radiostansiyaların da Azərbaycana yayımı dayandırılır, yəni ki, daha geniş auditoriya yayımı dayandırılır. Yəni ki, bu çox ciddi prosesdir, yəni ki, cəmiyyət minimum informasiya alır. Minimum informasiya, müstəqil və müxalif informasiya minimum ala biləcək. Bu Qarabağla da bağlı ola bilər, çünki bilirsiniz 28-ci Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Robert Koçaryanla Ermənistan prezidenti ilə görüşəcək və hər halda həmsədirlər heç olmasa hansısa sənədin qeyri-müəyyən, ilkin baza prinsiplərini özündə əksilətdən, ancaq hansısa sənədin, hansısa razılığın əldə olunmasını gözləyirlər bu görüşdən.
Şərhçi Rauf Mirqədirov. Başqa bir şərhçini, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruslunu işləyik.
İkinci səbəbi ola bilər ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya doğru meyllənmə ola bilər və bu da görünür, bunun əlamətləri çoxdur. Və buna görə də müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin istənilən halda Rusiya tərəf siyasəti dəstəkləməyəcəyini bilərək, ona qarşı çıxacağını bilərək onların fəaliyyətini dayandırmaqdır. Üçüncü səbəb isə o ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağla bağlı təslimçi saziş imzalamağa hazırlaşır və buna ola biləcək ictimai reaksiyanın effektini azaltmaq üçün bu başdan kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiq göstərir. Çünki son dövrlər Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın vasitəçiliyi qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Elə həmin məsələdə də Rusiya tərəfi illər özünü büruzə verir və Amerikalı həmsədrin bu işdən kənarlaşması, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin müxtəlif adamların dilindən Amerikalı həmsədrə qarşı müxtəlif təhdidlər etməsi göstərir ki, Rusiya Azərbaycanda fəallaşır və Rusiya ola bilər ki, hətta Qarabağ münaqişəsinin həllində çox konkret addımlar atmağı planlaşdırır.
Bu barədə söhbətimiz davam edəcək ANS televiziyasının və radiosunun bağlanması barədə. İndi isə bir elanı işləyək.
ANS radio və televiziya verilişlərinin dayandırılması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun hər səhər saat 8-in yarısında ANS QM-də gedən yarım saatlik xəbər verilişi də dayandırılacaq. Ancaq Azadlıq Radiosunun həmin saatdakı verilişi PİK vasitəsilə, daha sonraki verilişləri isə həmişə olduğu kimi orta dalğada davam edəcək. Radiomuzun orta dalğadakı verilişləri hər gün səhər 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a və gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən gecə yarısına kimi Bakı və Abşeron yarımadasında 1530 rayonlarda isə 1296 tezliyində efirə çıxır. Bütün verilişlərimizi habilə internet saytımızda www.azadlikradiosu.az səhifəmizdə canlı və ya tələblə qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Günün əsas xəbərini bir daha xülasə edək. 15 il qabaq yaradılmış ANS televiziyası dinləyicilərlə yenidən görüşəcəyinə hələ ümid eləyir. Bağlanması barədə bugün çıxarılan qərardan sonra şirkətin prezidenti Vahid Naxış minə yaxın işçilərinə müraciət elədiyini bildirib, onun sözlərinə görə məhkəmədə televiziyanın və radionun yenidən açılması uğrunda mübarizələrini davam etdirəcəklər. Hələ ki ANS-in efiri bağlıdır və şirkət məhkəməyə üz tutub, bugün başqa bir məhkəmə gedir. Azadlıq qəzeti binadan çıxarılsın ya yox, Dövlət Əmlak Komitəsi qəzetinin eləcə də Turan İnformasiya Agentliyinin və Xaqani 33 ünvanında yerləşən başqa təşkilatların binadan çıxarılmasına qərar verib. Və məhkəmə də Əmlak Komitəsinin qərarını düzgün adlandırıb, indi qərar icra olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Günün əsas beynəlxalq xəbərlərindən birini geniş çatdırırıq. KGB-nin keçmiş casusu olan, sonradan Britaniyaya qaçaraq, Kremlin qatı tənqidçisinə çevrilən Aleksandr Litvinenko dünən ürək tutmasından ölüb. Ürək tutmasının 3 həftə qabaq Litvinenkonun ağır zəhərlənməsi ilə bağlı olduğu güman edilir. Kremlin əleyhdarlarının zəhərlənmədən ölməsi ilə bağlı bu birinci hadisə deyil. Əvvəlcə son hadisə barədə ətraflı xəbəri işləyək. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
London Universitet Koleji Xəstəxanasının sözçüsü Jim Down, cümə günü Litvinenkonun vəfat etdiyini elan etdi.
Biz təəssüflə bildirməliyik ki, Aleksandr Litvinenko 2006-cı il noyabrın 23-ü axşam saat 9:21-də Universitetin Koleji Xəstəxanasında vəfat etdi. Noyabrın 1-də cümə günü o xəstəxanaya ağır vəziyyətdə gətirilmişdi və bizim tibb heyətimiz onun həyatını xilas etməkdən ötürü mümkün olan hər şeyi edib. Litvinenkonun səhhəti görünür güclü zəhərlənmə nəticəsində noyabrın 1-də kəskin şəkildə pisləşmişdi. Xəstəliyin əlamətləri talium tərkibli yaxud radioaktiv maddə ilə zəhərlənmə versiyasını qıdalandırsa da, sonradan həkimlər bildirdilər ki, xəstəliyin səbəbi məlum deyil. Hadisə ilə əlaqədar London şəhər polisi istintaq aparır. Xəstələndiyi gün Litvinenkonun əvvəlcə 2 nəfər rusla və o cümlədən onun keçmiş kəşfiyyatçı iş yoldaşı olan birisi ilə görüşdüyü bildirilir. Sonra isə bu yaxınlarda Rusiyada baş verən jurnalist Anna Politkovskayanın qətlə haqda informasiyası olan bir italyanlı. Aleksandr Litvinenkonun yaxınları onun ölümündə bilavasitə Rusiyanın məxfi xidmətlərini günahlandırırlar. Vəfat etməzdən əvvəl qoyduğu məktubunda Litvinenko öz ölümü üçün prezident Vladimir Putinin məsuliyyətli olduğunu iddia edib. Rusiya hökuməti və eləcə də Federal Təhlükəsizlik Xidməti qəti şəkildə bu iddiamları rədd edirlər. Eyni zamanda isə məşhur dissident yazıcı Boris Kagarlitski çox adam kimi hesab edir ki, Rusiya hökumətinin buna əmr verməsi inandırıcı deyil. Şəxsən mən belə əmrin yüksək səviyyədə verildiyinə inanmıram. Rusiya hakimiyyətinə Litvinenkonun qətlinin ziyanı xeyrindən çoxdur. Bu qədər aydındır ki, düşünmürəm ki, Rusiya hakimiyyəti və hətta məxfi xidmətlərinin rəhbərləri o qədər səriştəsizdirlər ki, bunu başa düşməsin. Bunun bütün Avropanın gözü qarşısında baş verməsi nə Rusiya, nə də onun indiki rəhbərliyi haqda rəyləri yumşaq desə yaxşılaşdırmır. Kagarlitskinin fikrincə Litvinenkonun ola bilsin Kremlin ləkələmək məqsədi ilə Rusiya məxfi xidmətlərinin ayrı-ayrı əməkdaşları tərəfindən zəhərlənməsi istisna olunmur.
Stalinizm zamanlarında təhlükəsizlik xidmətinin gizli laboratoriyası olması və bu günəcən müxtəlif adlar altında qalması barədə qərbə qaçmış keçmiş casuslar bəyanatlar verirlər. Kremlin isə bu barədə təkzibləri müxtəlif formalarda təkrarlanır. Amma Kreml əleyhdarlarının zəhərlənmədən ölməsi silsiləsi hələ davam edir. Elxan Nəsibli həmin xronologiyanı dinləyicilərə çatdıracaq.
1994-cü ildə Almaniya məhkəməsi Peter Haka 13 il həbs cəzası verdi. Haka neçə il əvvəl Şərqi Almaniyadan Qərbi Almaniyaya qaçmış Wolfgang Welschi və onun həyat yoldaşını və qızını zəhərləməkdə təqsirli bilindi. Maraqlıdır ki, Haka Welschi Almaniyada zəhərləməmişdi. Welschi ailəsi ilə İsrailə gedəndə orada Haka'la yemək yiyiblər və Haka ona zəhərli hamburgerləri yedizdirib. Haka belə tapşırığı da Şərqi Almaniyanın əks kəşfiyyatından alıbmış. Reuters yazır ki, bu məhkəmədə təsdiqlənmişdir. Kreml Aleksandr Litvinenkanın zəhərlənməsində əli olduğunu qəti şəkildə danır. Litvinenkanın zəhərləndiyini deyənlər isə əsas gətirirlər ki, keçmiş Rusiya casusu və Putinin tənqidçisi Litvinenka jurnalist Politkovskayanın ölümünü araşdırırdı. Kremlin tənqidçisi kimi tanınan Politkovskayanın özü də bir dəfə zəhərlənmişdi. O, Beslan hadisələrini öz gözü ilə görmək üçün Beslana getdi, ancaq məlumat verə bilmədi. Çünki təyyarədən düşəndə zəhərlənmə diaqnozundan özü xəstəxanaya düşdü. İngiltərənin Times qəzeti isə bugünkü sayında yazır ki, ola bilsin Litvinenkanın zəhərlənməsində Rusiya kəşfiyyatının əli var ya yox, bunu müəyyən eləmək çətin olacaq. Ancaq məsələn keçmiş KGB generalı Kalugin deyir ki, xüsusi zəhər laboratoriyası hələ Stalin dövründə yaradılmışdı. Kamera və ya 12 nömrəli laboratoriya adında olan bu orqan adını dəyişə-dəyişə indiyə kimi fəaliyyətdədir. Reuters agentliyi isə ümumiyyətlə Şərqi Avropada dissidentlərin hökumət tənqidçilərinin zəhərlənməsinin nadir hadisə olmadığını yada salır. Ən məşhur hadisə Bolqar dissidenti Georgi Markovun çətirlə zəhərlənməsidir. 1978-ci ildə Markov İtaliyada dənizdə istirahətdə olanda təhlükəsizlik agenti ona yaxınlaşıb ucunda iyni olan çətiri onun ayağına yüngülcə batırandan 3 gün sonra Markov öldü. Reuters yazır ki, Çeçen yaraqlılarının məşhur lideri Səudi Ərəbistanında doğulmuş Xəttab 2002-ci ilin əvvəlində xəbər gəldi ki, ölüb. Ancaq o döyüşdə ölməmişdi. Çox böyük gümanlar var ki, Xəttabı məktubla zəhərləyiblər. Çeçen məsələsinə gəldikdə, 1999-cu ildə Moskvada mənzillər partladılanda və bunda Çeçenlər günahlandırılanda şübhələr də var idi ki, bunu deyəsən ilə Rusiyanın öz təhlükəsizlik xidməti eləyib. O vaxt Rusiya Dumasının deputatı Novaya qəzetanın redaktor mavini Yuri Şikachixin bunu çox ciddi araşdırmağa başlamışdı və 2003-cü ilin iyulunda izah olunmaz dəri səpməsindən öldü. Həmin naməlum xəstəliyin əlamətləri ekspertlərin fikrincə dioksin zəhərlənməsini göstərirdi. Və nəhayət Yushchenko 2004-cü ildə prezidentliyə namizəd olanda Ukraynanın təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərləri ilə görüşdü və bundan sonra bütün üzünü dəyişdirən xəstəliyə tutuldu. Avstriya